Vi er glade for at du ser på HiOA direkte og Akademisk OL. I vår tilnærming til OL snakker vi ikke bare om det sportslige, men like mye om andre temaer som blir aktuelle under OL. Og i dag skal det handle om mobile arbeidsplasser.
Det skal det, og ikke minst hvilke rettigheter de som jobber på mobile arbeidsplasser har. Og straks så får vi besøk av to av våre ganske ferske kollegaer fra Arbeidsforskningsinstituttet som skal fortelle oss litt mer om dette. Men først så må vi snakke om hva som har skjedd i Sochi de siste døgnene, og ikke minst så må vi rette opp i den bronsefadesen vi gjorde i går.
Det stemmer.
Så da tar vi opp oversikten vår her.
Vi kom dessverre i skade for å dele ut en bronsemedalje for mye i går. Vi sa vi hadde 6 medaljer, men vi hadde bare 5. Men Therese Johaug, hun fiksa det for oss, så nå stemmer oversikten. Så skal vi følge med det neste døgnet, se om vi får noen flere medaljer. Det mye som skal skje i dag. Akkurat nå så er det superkombinasjon alpint, så der kan det hende det blir noen medaljer.
Ja, og så er det både langrenn og skiskytingsøvelser i dag, så det, vi har absolutt sjanser.
Så vi lover til å finne fram denne på mandag igjen, og se om vi får en riktig oversikt. Dette bildet gir oss et hint om dagens tema.
Det gjør det, for vi skal altså snakke om mobile arbeidsplasser, og da ønsker vi velkommen til dere. Dere er forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet, Anders Undertun, Ann-Cecilie Bergene. Hyggelig at dere er med. Dere er som sagt våre ferske kollegaer, fordi AFI og NOVA slo seg sammen med HiOA ved nyåret, og det er vi veldig glad for.
Da går vi til tema. Det blir sagt at Sochi før OL var verdens største arbeidsplass, og vi kan jo bare forestille oss også det enorme apparatet som er i sving nå under selve arrangementet, både av frivillige og ansatte. Og da er stikkordet mobile arbeidsplasser. Kan ikke du fortelle litt om hva det er for noe?
Jo, det kan jeg godt.
Det er jo som du sier en gigantisk arbeidsplass rundt dette OL. Det er vel estimert noe sånt som 75 000 arbeidere som er i sving. Og dette her kan jo kalles en mobil arbeidsplass, litt fordi at det er en sånn type arbeidsplass som kan flyttes etter behov. Altså, det er en tydelig prosjektstart, det er en tydelig prosjektslutt, i hvert fall hvis vi ser bort fra etterbruk etter OL. Det er også, mobile arbeidsplasser preges også av en midlertidighet, sånn sett, altså både tidsmessig, men også geografisk. At man gjerne kan flytte prosjekter, og da gjerne bygge prosjekter sånn som dette her. Den er jo mobil både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Altså for arbeidsgiver så kan man jo si det sånn at man kan flytte prosjekter både nasjonalt, men også globalt. I Sochi så er det jo både russiske og utenlandske leverandører til anleggene. Og dette gjør de selvfølgelig fordi at det er muligheter for inntjening her. Og det er jo da veldig typisk for mobile arbeidsplasser. Det kan være infrastrukturprosjekter, det kan være boligbygging, som vi jo selvfølgelig også ser i Norge og andre steder. Og det er sånne type gigantprosjekter som OL. Da. Og for arbeidstakeren så er det selvfølgelig også en mulighet for å kunne jobbe ofte mye i en kortere periode, og også på en måte følge de muligheter som åpner seg, da, både tidsmessig og geografisk.
For hvem er den typiske arbeidstaker på en mobil arbeidsplass?
Det er jo forskjellige typer arbeidstakere, men hvis vi ser på sånn som Sochi OL, så vil jo den typiske arbeidstakeren være, det kan både være en russisk arbeidstaker, kanskje fra omkringliggende områder eller andre steder i Russland. Det kan være en type arbeidsmigrant fra og da tenker man jo kanskje særlig på arbeidsmigranter fra Sentral-Asia, som Usbekistan, Tadsjikistan, Kasakhstan, og også Øst-Europa er det jo mange arbeidere der, da. Og det som kanskje preger en sånn type mobil arbeidstaker er at de gjerne har et mål med at de drar dit. De vil gjerne tjene kanskje mer penger enn de ville gjort hjemme over en kortere periode, som kanskje kan støtte et eller annet type livsprosjekt, som at de vil spare til bolig eller starte en egen bedrift når de kommer hjem. Det som også preger arbeidstakerne på sånne type mobile arbeidsplasser er gjerne at man utsetter en del behov man har. Ikke sant? At man kan gjerne bo litt trangt og kummelig en stund, fordi at man vet at man på en måte får belønningen når man kommer hjem. Mm. Så gitt da at forventningene blir innfridd, selvfølgelig. Mm.
Du nevnte at vi har mobile arbeidstakere i Norge også. Har vi andre eksempler fra verden på områder med mange mobile arbeidstakere?
Altså det kanskje mest klassiske eksempelet er nok i Gulfstatene. I land som Kuwait og Qatar, de forente arabiske emirater, så jo over halvparten av befolkningen eksilarbeidere. Mm. Jeg tror Qatar opp til over 80%, eller emiratene har over 80% faktisk. Så det et veldig klassisk eksempel da, hvor du har kjempestore infrastrukturprosjekter blant annet.
Mm. Ann-Cecilie, får jeg spørre deg, hva slags rettigheter har de som, altså de som jobber på en mobil arbeidsplass?
Sånn i teorien så skal du jo egentlig ha de samme rettighetene, men så er det en rekke kompliserende faktorer. Det første er for så vidt at en rettighet, den ligger bare der hvis det ingen som fører tilsyn, hvis det ingen som klager, eller hvis det ingen som tar saken til håndhevelse av den. Men i tillegg så vil det jo komme an på om arbeidsgiver, arbeidstaker er fra samme landet som rettigheten ligger i. Så ved utenlandsk arbeidsgiver, utenlandsk arbeidstaker, så blir jo både spørsmålet om ansvar og myndighet komplisert. Så er det jo noen rettigheter som universelle, sånn som menneskerettighetene, mens andre oppe til ratifikasjon, mens noen igjen rent nasjonale. Og da det kanskje det mest kompliserte spørsmålet om hva som gjelder på en arbeidsplass som satt opp i et land. Hvilket lovverk og hvilke rettigheter er det som gjelder?
Hva tenker dere om rettighetene til de som jobber i Sochi nå utifra det vi har sett i mediebildet de siste tida?
Det kan jo virke som at for en del arbeidstakere så har vel ikke disse rettighetene blitt ivaretatt. Vi har jo fått rapporter både fra Human Rights Watch, og den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial. Vi har også sett dokumentar, blant annet på svensk TV nå nylig, som viser det at det er en del grunnleggende rettigheter som ikke minst arbeidsmigrantene på en måte ikke får, og det er knyttet til uteblitt lønn, fra leverandører. Det er boforhold, det er at identitetspapirer har blitt dratt inn, sånne type ting. Sånn sett er jo ikke det bra, men det skulle jo i hvert fall være sånn at russiske arbeidsmiljørettigheter også skulle være gjeldende, sånn sett.
Litt tilbake til deg, Ann-Cecilie. Du har forsket mye på fagforeninger. Kan du gi oss en kort sånn historisk oversikt over fagforeningsvirksomhet i Russland og tidligere Sovjet?
Ja, jeg pleier å begynne, eller i hvert fall si i mine foredrag om fagforeninger, at deres styrke avhenger av to forhold. Det ene er høy organisasjonsgrad, og det andre er mobiliserbare medlemmer. Og i Norge så har de to forholdene blitt brukt for eksempel til å etablere et trepartssamarbeid. Men på grunn av historien i Russland så er det en litt snudd bode. De har begynt med, eller har hatt høy organisasjonsgrad på grunn av obligatorisk medlemskap. Og de har prøvd å etablere et trepartssamarbeid. Men dette er gjort på ganske kort tid, og de kommer fra en historie som er noe annerledes. Dette har gjort at organisasjonsgraden nå er uviss. Mange vet ikke om de er medlem eller ikke, for det var før automatisk. Nå er de litt usikre på om de fortsatt er medlem automatisk eller ikke, men i tillegg så har de svært passive medlemmer. De deltar ikke i fagbevegelsen, og de deltar ikke i streik, og ledelsen i fagbevegelsen har veldig lite legitimitet, sier i hvert fall noen da. En av grunnene til det er at Russland var jo en arbeiderstyrt stat og hadde arbeiderstyrte bedrifter, så i den tida fra den russiske revolusjonen fram til kommunistens fall så hadde fagforeninger, hvis de i det hele tatt kan sies å finnes som sådanne, en helt annen rolle. Det var egentlig ledelsen i bedriften som var arbeiderne, så fagforeningene var mer for velferd og sosiale tjenester, så kunne kontakte de for eksempel for lov å låne feriehjem eller for å sende barna på sommerskole eller tilsvarende da. Så spørreundersøkelser nå viser at russiske arbeidstakere, hvis de har problemer eller trenger å ivareta sin interesse, så vil de heller gå til direktøren enn til fagforeninger, for det er igjen fagforeninger blir forbundet med noe annet. Så da prøver det å vokse fram nye alternative fagforeninger, for vi er inne på dette med rettigheter. Noen er nødt til å håndheve det, og det er en del saker i Russland, også utenfor mobile arbeidsplasser. Og det har prøvd å vokse fram noen alternative fagforeninger. Men på grund av den här historien snudd på huvudet så har ju de traditionella fagföreningarna ganska mycket, eller i alla fall inviterat in i statsapparat och där önskar de att fortsätta vara, till trots för passiva medlemmar. Så de har självklart skrivit under på avtal som gör det väldigt vanskligt för alternativa fagföreningar att få förhandlingsrätt. Så en har någon stora etablerade fagföreningar som inte har vilja och evne att mobilisera, men som då snackar med staten. Och så har någon små alternativa fagföreningar som har vilja och evne, men de får inte möjligheten då till att utveckla sig. Till slut så kan det vara relevant att säga att fagföreningarna för så vidt aldrig kanske hade så stor legitimitet som man skulle tro i den russiska revolutionen då, för Lenin han mente ju att det var partiet som skulle leda revolutionen och att fagföreningarna var väldigt kortsiktiga och var lite småliga i sin politik och därmed egentligen fungerade mest som en sån korreks i arbetsvardagen till arbetstagarna. Så han hade inte egentligen så väldigt gott syn på fagföreningarna. Det fick ju konsekvens siden han var ledaren av revolutionen.
Vi kan tänka oss att det historiska bakteppet gör det lite oöversiktligt i landskapet nu i Ryssland med mobila arbetsplatser och icke-mobila arbetsplatser.
Det är lite vanskeligt att veta vem man ska hänvända sig till. De traditionella fagföreningarna har inte heller egentligen en väldigt konfronterande roll. De ser egentligen inte på arbetsgivarna som sin motpart, för exempel. De ser på det som ett fällskap mot staten, slik det var för. Dessa arbetarstyrda sovjeterna hänvänder sig till staten för att få pengar. Och där ser jag nu egentligen lite fortsatt att de brukar trepartssamarbete som att arbetsgivare och fagföreningar går samman om krav till staten om subsidier eller pengar. Så det är inte egentligen en sån arbetskapitalkonflikt där man är industrin versus staten eller regionen versus staten.
Kan du kanske lägga till att alltså i den grad man har på något sätt klart att få igenom en del saker nu så har ju bland annat alltså Human Rights Watch och andra gått till IOC för igen att få dig då till att samarbeta med ryska myndigheter i förhåll till för exempel att få utbetalt dessa pengarna som arbetsmigranten inte har fått. Mm. Då fick vi ju meddelanden denna vecka bland annat att nog i överkant av 8 miljoner dollar skulle bli då tillbakbetalt till omlag 6000 arbetare. Så en del kanaler finns ju.
Ja. Och då tillbaka till detta OL. Man kan i alla fall från utsidan få lite intryck av att det att då vara ansatt med dåliga villkor eller med obetalda alltså manglande utbetalningar och det att det på den sidan nästan blir som att jobba frivilligt. Alltså är det en tydlig gräns mellan att vara på dåliga villkor och det att jobba frivilligt till slut? Visst du skönner frågan eller?
Så där med om det är hur frivilligt då, inte det är vanskligt för oss att värdera. Det är en sån behov i västern för att konstruera Ryssland på en bestämd måte, så hur ofritt det är ju vanskligt att säga, si, men generellt sett så vill ju frivilliga stå i en helt annan position för de inte är bundna av en kontrakt och för de gör det inte ut av ett behov för lön. Så de vill i teorin då kunna träcka sig ut av ett en uheldig relation i större grad än arbetstagaren kan.
Ja, vi måste strax runda av sändningen. Avslutningsvis så lurer vi på då om ni har ett OL-minne när ni önskar att dela från tidigare.
Ja, jag kan ju kanske börja. Jag var ju på Lillehammer OL. Jag var ju på en del övningar också, men det starkaste minnet för mig är nog då jag satt i soffan hos bestemor på Gjøvik och så Johan Olav Koss gå in till guld på 10 000 meter. Med usannsynlig gode rundetider.
Typisk, ja.
Hva med deg?
Altså, jeg synes det er et litt vanskelig spørsmål. Det vanskelige jeg har fått i dag. Det er litt å si at det også relaterer seg til skøyta, at det var det OL da skjemaet gikk så fort at alle lå bak.
Ja.
Ja,
det er godt.
Ja, takk for at dere kunne være med, både å dele OL-minner, men også gi oss litt innsikt i arbeidssituasjonen for de mange som er involvert i dette OL-et.
Ja. Takk skal dere ha.
Takk.
Ja, sendingen er over.
Ja, det er den. Vi er ikke tilbake før mandag. Nå tar vi helg og vi skal følge med på OL hele helga hjemmefra.
Denne og tidligere sendinger er tilgjengelige på hioa.no/direkte hvis dere har lyst til å bruke helga deres på. Kikke litt på de også.
Ja.
Ja, neste uke er det siste uke som sagt, og vi har flere spennende temaer igjen. På mandag skal vi snakke om doping, så da håper jeg vi ses.
Vi ses. We'll be right back.